You're listening to Bangkok Bank SME
พบความรู้และความสนุกเรื่องลงทุนทุกพุธใน Fin Invest
ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Fin Invest นะครับพบกันเป็นประจำทุกวันพุธทาง Bangkok Bank SME Podcast นะครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมเช่นเดิมนะครับทศพรโสพลเสถียรสุขนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนการเกษียณอย่างไรให้ Early Retire ได้ตามเป้าหมายนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการลงทุนนะครับมาร่วมให้ความรู้กันนะครับวันนี้ผมขออนุญาตเรียนเชิญคุณฉัตรนภาพรหมสุรินทร์นะครับที่ปรึกษาทางการเงิน CFP ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนครับสวัสดีครับคุณฉัตรนภาครับ
ค่ะสวัสดีค่ะพี่โทษ
ครับผมขออนุญาตเรียกคุณปุ้มแล้วกันนะฮะ
ค่ะ
คุณปุ้มครับวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องการวางแผนเกษียณแต่ไม่ใช่เป็นการวางแผนเกษียณแบบคนอย่างพวกเรานะฮะวันนี้เนี่ยเรามีสิ่งที่เราได้ยินกันมาเยอะขึ้นเรื่อยๆเราเรียกมันว่า Financial Independent Retire Early นะครับหรือว่า FIRE นี่เองนะครับหลายๆคนฟังแล้วแบบโอ้ยเอ้ยมันตกลงมันขอเป็นคำเดียวเป็น FIRE เฉยๆเลยได้ไหมบอกไม่ใช่มันย่อนะครับเป็นตัวย่อมาจาก Financial Independent Retire Early คือถ้าพูดภาษาง่ายๆก็คือแบบฉันอยากเป็นอิสระภาพทางการเงินเร็วๆแล้วเพื่อจะได้ไม่ต้องทำงานเอาง่ายๆภาษาชาวบ้านแล้วกันนะฮะแปลอย่างนั้นนะครับคุณปุ้มครับในฐานะคุณปุ้มเป็นที่ปรึกษาทางการเงินเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลักการในการวางแผนในการเกษียณยังไงครับ
ค่ะพี่ทศในส่วนของ FIRE นะคะพี่ทศฟังแล้วมันแบบมันรู้สึกลุกเป็นไฟเลยใช่ไหมคะเพราะจริงๆแล้วอ่ะคนเหล่านี้นะคะเขาวางแผนที่เขาจะเกษียณเร็วพี่ทศพอทราบไหมคะคำว่าเกษียณเร็วเนี่ยพี่ทศคิดว่าอายุเท่าไหร่คะ
โอ้สำหรับรุ่นผมเหรอฮะ55นี่ก็เร็วแล้วฮะ
โอ้โหพี่ทศคะฟังแล้วพี่ทศจะตกใจค่ะว่ามันเป็นไปได้ยังไงบ้าไปแล้วหรือเปล่านะคะเพราะจริงๆนะคะเขาเหล่านี้ตั้งใจจะเกษียณอายุที่อายุ30ถึง40ปีเท่านั้นค่ะ
แม่เจ้าแล้วทำได้ยังไงล่ะเนี่ย
ทำได้ยังไงใช่ไหมคะพี่ทศต้องบอกเลยค่ะคนเหล่านี้นะเขาจะเรียกว่าเก็บเงินอย่างดุเดือดหรือบ้าคลั่งเขาถึงใช้ชื่อว่า fire คือไฟลุกกันเลยทีเดียวเพราะเขาจะเก็บมากถึง 50-70% ของเงินเดือนที่ได้รับในแต่ละเดือนเลยค่ะอันเนี้ยอย่างที่บอกเกษียณเร็วคือฉันอยากจะไปใช้ชีวิตเลิกจากงานประจำแล้วไปใช้ชีวิตในแบบที่ตนเองต้องการไปทำในสิ่งที่รักหรือสิ่งที่ชอบหรือสิ่งที่สนใจ FIRE เนี่ยค่ะไม่ได้ต้องการที่จะไม่ทำงานเลยนะคะหลายคนยังคิดว่าแค่อยากไปทำงานในแบบที่รักเรียกได้ว่าถ้าฉันขอว่าไม่จำเป็นต้องทำงานหากถ้าฉันไม่ต้องการคนอย่างฉันจะเป็นคนกำหนดชีวิตถ้าเมื่อไหร่ก็ตามฉันไม่ต้องการฉันไม่ทำแต่เมื่อไหร่ถ้าต้องการหมายถึงว่าเงินหมดเดี๋ยวฉันกลับมาทำของฉันเอง
เอ้ามันจะเรียกเกษียณยังไงล่ะอย่างเงี้ย
ก็จริงๆแล้ว FIRE เนี่ยเขามีด้วยการหลายรูปแบบนะคะเดี๋ยวปุ้มอาจจะไปลงดีเทลให้พี่โทษทีหลังละกันนะคะเพราะพอฟังปุ๊บเมื่อกี้พี่โทษรู้สึกแล้วว่ามันจะเป็นไปได้หรือยังไงว่าทำไมคนพวกนี้เขาจะเก็บเงินยังไง 50-70% ของเงินเดือนใช่ไหมคะแล้วเขาจะมีพฤติกรรมการใช้เงินอย่างไรถูกไหมคะ
ครับ
คนเหล่านี้นะคะพี่ทศเขาจะมีพฤติกรรมการใช้เงินเนี่ยเขาจะแบ่งการใช้เงินของเขานะคะต้องเรียกว่าใช้เงินค่อนข้างแบบรอบคอบสุดๆใช้แบบระมัดระวังเรียกว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานคือตอนนี้กินให้มันน้อยๆเพื่อจะเก็บเงินให้ฉันเนี่ยเกษียณเร็วๆโดยเขาแบ่งช่วงของตัวเองออกเป็น2ช่วงช่วงแรกคือช่วงก่อนเกษียณอายุช่วงก่อนเกษียณเนี่ยเขาจะเก็บเงินของตัวเองเนี่ยอย่างที่บอกมากสุดถึง 70% แสดงว่าเขาจะใช้เงินเพียงแค่ 30% เท่านั้นฟังแล้วดูไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ถูกไหมคะ
อ
ันนั้นคือช่วงที่ก่อนเกษียณเนาะแต่พอช่วงหลังเกษียณเขาอาจจะคิดว่าเอ๊ะถ้าหลังเกษียณคนพวกนี้คงใช้เงินอย่างสบายหรือเปล่าแต่คำตอบไม่ใช่นะคะพี่ทศกฎของเขาก็บอกเลยว่าถ้าหลังเกษียณเนี่ยฉันอนุญาตให้เธอใช้ได้ไม่เกิน 4% ไม่รู้ตัวเลขมาจากไหนแต่บอกได้เลยว่าฉันให้เธอใช้ได้เพียงแค่ 4% ของเงินก้อนที่เธอวางแผนเกษียณแล้วไอ้เงินก้อนที่วางแผนเกษียณเนี่ยคิดมายังไงเขาคิดมาง่ายๆเลยค่ะพี่ทศเอาไปเลย25เท่าเช่นสมมติปุ้มยกตัวอย่างว่าถ้าตัวปุ้มเองใช่ไหมคะพี่ทศปุ้มอยากจะมีเงินใช้วันละ500บาทกินอาหารประมาณมื้อละ100-150อะไรประมาณนี้ปุ้มก็จะใช้วันละ500เดือนหนึ่งปุ้มก็จะใช้ประมาณ15,000
ครับ
ปีหนึ่งปุ้มก็จะใช้180,000ดังนั้นอยู่ดีเอาไปคูณเลยพี่ทศ25เท่าก่อนที่ปุ้มจะเกษียณเมื่อไหร่ปุ้มต้องมีเงินก้อนนี้คือ4,500,000แล้วปุ้มจะเกษียณได
้แล้วก็ทำผลตอบแทนได้ 4% แล้วก็เอา 4% นั้นมาใช้จ่าย
ใช่ถูกต้องแล้วไอ้ rule of thumb คือกฎง่ายๆเลยว่าเอางี้แล้วกันเธอก็เอาเงิน 4.5 ล้านของเธอเนี่ยไปลงทุนลงยังไงก็ได้ให้เธอต้องได้ผลตอบแทน 4% เพื่อมาชดเชยส่วนที่เธอจะถอนออกไปใช้จ่ายค่ะพี่ทศ
โอ้อันนี้ผมขอแลกเปลี่ยนความคิดแล้วกันนะฮะวันนี้ผมขออนุญาตแลกเปลี่ยนความคิดกับวิทยากรนิดนึงถามจริงๆคุณปุ้มถ้าตามหลักของเราจริงๆเนี่ยคือหลังเกษียณเนี่ยมันมีอะไรที่มันไม่สามารถที่จะระบุได้ถูกไหมว่าโอ้โหเงินของคุณจะได้ 4% แน่นอนอ่ะโอเคสมมติคุณได้ 4% แหละผมไม่ว่าล่ะแต่มันมีเรื่องของคุณอาจจะเกิดไม่สบายฉุกเฉินหรือจำเป็นจะต้องแบบซื้อรถหรือจำเป็นต้องไปเที่ยวอย่างเงี้ยแล้วมันจะยังไงอ่ะเขาไม่ได้เผื่อนั้นเลยหรอ
ใช่ค่ะพี่ทศอันนั้นอ่ะมันก็เลยจะเป็นความเสี่ยงของคนประเภท FIRE เพราะว่า1อย่างที่บอกเพราะเมื่อกี้ปุ้มบอกว่าปุ้มต้องมีเงิน 4.5 ล้านแต่ปุ้มคิดแค่ค่าใช้จ่ายที่ปุ้มจะกินในแต่ละวันถูกไหมคะพี่ทศแต่ถ้าเกิดอย่างปุ้มอ่ะไลฟ์สไตล์ปุ้มแบบชอบเที่ยวอ่ะเท่ากับปุ้มจะไม่ได้เที่ยวเลยนะคะพี่ทศหรือ2หากปุ้มเจ็บป่วยฉุกเฉินกระทันหันแล้วถ้าปุ้มไม่ได้มีการทำประกันชีวิตเอาไว้หรือประกันสุขภาพเอาไว้อ่ะค่ะพี่ทศปุ้มต้องเอาเงินมารักษาอย่างโควิดเนี่ยทุกคนรู้เลยค่ารักษาพยาบาลที่มันเกิดขึ้นจากการแบบการเป็นโควิดยังไม่เท่าไหร่แต่ตอนนี้คนเป็นลองโควิดกันเยอะใช่ไหมคะพี่ทศแล้วอาการลองโควิดอ่ะบางทีเราต้องรักษาตัวเดี๋ยวเหนื่อยหอบเดี๋ยวอะไรเหล่านี้มันใช้เงินทั้งนั้นดังนั้นเนี่ยมันก็คือความเสี่ยงหนึ่งข้อแล้วค่ะพี่ทศที่มันเกิดขึ้นว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นไม่คาดฝันเช่นประกันสุขภาพเราไม่มีเราเกิดอุบัติเหตุเดินไปสะดุดหรือบ้านไฟไหม้อย่างล่าสุดพี่ทศเห็นไหมคะที่ชุมชนบ่อนไก่เนาะมีเหตุการณ์เพลิงไหม้เกิดขึ้นมันคือเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันถูกไหมคะ
คร
ับเมื่อวันก่อนเนี่ยปุ้มไปเห็นคนร้องไห้มีลูกค้าบางคนเข้ามากอดร้องไห้บอกว่าบ้านไฟไหม้หมดแล้วไม่เหลืออะไรเลยอันนี้ความเสี่ยงละหรือบางทีคุณพ่อคุณแม่เราป่วยญาติพี่น้องมายืมตังค์เหตุการณ์ไม่คาดฝันเหล่านี้มันก็จะเลยทำให้แผนของกลุ่มไฟเออร์เนี่ยไม่สำเร็จหรืออีกข้อนึงอย่างที่พี่โพสต์บอกว่าเศรษฐกิจมันมีความผันผวนผันผวนจนบางครั้งผลตอบแทนอ่ะมันไปไม่ถึง
4%
ถูกไหมคะ
บิตคอยน์เงี้ยลงไป 50% อย่างเงี้ย
ต้องเพราะว่าหลายคนเนี่ยกลุ่มไฟก็คือกลุ่มคนรุ่นใหม่ Gen Z ถึงเวลาเขารู้สึกเลยว่าเฮ้ยฉันอยากเล่นบิตคอยน์กำไรดีมากเงินก้อนฉันต้องมาไวแต่ปรากฏว่าเงินที่ลงไปอย่างที่พี่พศบอกหายไปละ 50% มันไปไม่ถึงไงคะแล้วอย่างที่บอกว่าอันเนี้ยเขาคูณด้วย25หลักความจริงถ้ากลุ่มคนเหล่านี้เขาอยากเกษียณแค่30แต่เขาต้องมองตัวเองด้วยนะเขาจะเหลือเวลาใช้เงินเท่าไหร่ถ้า80ไม่เสียชีวิตลองเอา30ลบ80เขามีเวลาใช้เงิน50ปีอ่ะพี่ทศ50ปีที่ต้องใช้เงินแต่เมื่อกี้หนูบอกว่าปุ้มจะเก็บเงินแค่4ล้าน5 50ปีใช้4ล้าน5ไม่อยู่นะ
ไม่มีทาง
บางช่วงตอนนี้กองทุนหลายๆตัวติดลบหนักมากถูกไหมคะพี่ทศดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นค่ะ
คุณปุ้มบนหลักการเนี่ยมันโอเคอันนี้เราคุยกันเมื่อกี้เราคุยกันในแง่ของฝั่งการใช้จ่ายหลังเกษียณถูกไหม
ค่ะ
มาพูดถึงไอ้ฝั่งที่ต้องเก็บเงินเพื่อที่จะไอ้ FIRE นี่แหละคุณปุ้มตามหลักนะคุณปุ้มคิดว่าไอ้อย่างเงี้ยมันต้องเก็บเงินเยอะไหมที่กี้คุณปุ้มบอกว่าโอ้โหต้องเก็บเงิน 50-70% เนี่ยดังนั้นมนุษย์เงินเดือนนี่ยากมากเลยนะคุณปุ้มนะต้องกินข้าวกับปลากระป๋องนะ
เราต้องแบ่งคนกลุ่มออกกันว่าส่วนใหญ่คนที่คิดเรื่องนี้นะคะจริงๆเทรนด์ของเนี่ยมันเกิดมาทางฝั่งยุโรปหรือฝั่งอเมริกาแล้วก็รายได้เขาก็อาจจะเยอะถูกไหมคะเพราะจริงๆถามว่าเทรนด์นี้จะเกิดขึ้นได้หรือคนที่จะทำเทรนด์นี้สำเร็จอะค่ะเขาต้องมีรายได้ที่เยอะพอสมควรอย่างที่พี่ทศพูดถูกต้องว่าถ้าอย่างสมมติเด็กใหม่ๆเข้ามาเงินเดือน 15,000 แล้วบอกว่าฉันจะใช้ 30% เท่านั้นพอใช้แค่ได้แค่เดือนละ 4,500 หาร30วันกินได้150หาร3มื้อกินได้มื้อละ50บาท
เต็มที่ข้าวไข่ต้มทุกมื้อ
เดี๋ยวจะเริ่มกินไม่ได้แล้วนะคะข้าวไข่ต้มเพราะว่าเงินเฟ้อค่อนข้างสูงมากถูกไหมคะพี่ทศ
อืมใช
่ดังนั้นอันเนี้ยเราก็ถึงบอกว่าไม่ใช่ว่ามันเกิดไม่ได้มันเกิดขึ้นได้แต่ว่ามันต้องเกิดในช่วงจังหวะและระยะเวลาที่เหมาะสมหมายความว่าเขาจะต้องมีเงินที่มากพอที่จะใช้สำหรับเก็บนั่นก็คือรายได้เขาต้องมากพอดังนั้นกลุ่มของFIREเนี่ยเมื่อเขาเก็บเนี่ยเขาจะนำเงินไปลงทุน
ครับ
เพื่อสร้างให้เกิดเป็นpassive income ของตัวเองเข้ามาเพราะถ้าเราไม่สามารถเก็บในจำนวนเงินที่มากเราต้องสร้างผลตอบแทนให้มากเขาก็จะไปเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนสูง
โอเคขออนุญาตสรุปแล้วกันนะฮะคือไอ้คำว่า FIRE เนี่ยจริงๆถามว่าเกิดได้ไหมถ้าฟังจากคุณปุ้มเนี่ยมันก็คงเกิดได้คือคุณต้องมีการลงทุนพูดง่ายๆนะครับแต่อย่างที่บอกก็คือว่าการลงทุนมีความเสี่ยงดังนั้นเนี่ยตัวเราเองกล้าเสี่ยงขนาดไหนที่จะได้ผลตอบแทนขนาดนั้นก็ต้องถามตัวเองด้วยเหมือนกัน ดังนั้นบางคนอยากจะ FIRE เร็วๆแต่ไม่ชอบความเสี่ยงแล้วก็หาเงินได้ไม่เยอะอันนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับสภาพว่าหลังจากที่เราเกษียณไปแล้วหรือ Early Retire ไปแล้วเนี่ยสภาพความเป็นอยู่มันก็ต้องอยู่ในสภาพที่เราเตรียมตัวเตรียมใจพูดง่ายๆหรือโอเคคุณอาจจะไปยังมีรายได้อย่างอื่นตามฝันที่คุณทำมันก็อาจจะมีรายได้ประคองแล้วก็เอาเงินที่เก็บอะโอเคไปทำผลประโยชน์ตอบแทนระหว่างทางหรือบางคนอาจจะโชคดีที่มีศักยภาพเช่นบังเอิญทำYouTube ทำนู่นทำนี่แล้วบังเอิญได้เงินมามหาศาลขึ้นมาไอ้ตรงนั้นเนี่ยก็ผมขออนุญาตฝากนี้แล้วกันว่าถ้าเงินที่ได้จากพวกนั้นเงินที่มัน unexpect เนี่ยนะครับก็ควรจะมาเก็บนะคุณปุ้มนะถูกไหม
ใช่ค่ะ
อย่าไปคิดว่ามันคือรายได้ที่เราได้มาเพื่อใช้จ่ายแต่ก็ควรเอารายได้พิเศษเหล่านั้นน่ะเอาไปเป็นตัวเก็บแล้วก็เพื่อลงทุนให้มันสามารถใช้ในยามที่เราอยากจะเกษียณถูกไหมคุณปุ้มตามหลักถูกไหมครับ
ถูกต้องเลยค่ะพี่โทษเพราะจริงๆนะคะคนประเภท FIRE เนี่ยเขาจะมีระบบของการวางแผนการเงินที่ค่อนข้างดีแล้วจะต้องมีการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนะคะโดยขั้นตอนจริงๆอ่ะพี่โทษเขาแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนคือ1ขั้นตอนแรกเลยเขาต้องวางแผนเกษียณให้ถูกก่อนหมายความว่ายังไงเขาต้องวาดภาพในหัวของเขาออกมาละให้มันชัดเจนแล้วภาพนั้นเนี่ยมันต้องออกมาเป็นตัวเลขให้ได้นะคะว่า1อัตราผลตอบแทนการลงทุนที่ฉันจะได้ที่เมื่อกี้ฉันพูดว่าฉันจะไปลงทุนน่ะต้องมองละทั้งก่อนและหลังเกษียณจะเป็นเท่าไหร
่
สองอัตราเงินเฟ้อตอนนี้เห็นไหมคะที่มันมีเรื่องขึ้นดอกบ้งดอกเบี้ยอัตราเงินเฟ้อเป็นอย่างไรอะไรยังไงเขาต้องรู้แล้วว่าเงินเฟ้อในช่วงนั้นน่ะทั้งก่อนและหลังเป็นอย่างไรแล้วสามอายุที่จะเกษียณต้องระบุเลยว่าวันนี้เป้าหมายต้องชัดว่าฉันจะเกษียณที่บอก30เป็นไปได้ไหมถ้าไม่ได้40หรือย้อนไปนิดได้ไหม45ได้ไหมแล้วก็สามมาดูจำนวนปีที่จะใช้ชีวิตหลังเกษียณจริงๆแล้วอย่างที่ปุ้มบอกเรามาดูเลยว่าเมื่อภาพในหัวเราชัดแล้วต้องคำนวณภาพนั้นนะคะออกมาเป็นตัวเลขให้ได้ว่าไอ้เงินก้อนนั้นอ่ะเราจะใช้เท่าไหร่แล้วเราจะได้เริ่มวางหาเส้นทางไปสู่เป้าหมายการเงินที่เราบอกถ้าเงินก้อนนั้นมันสูงจนเกินไปเราจะทำอะไรได้บ้างนะคะ1เราอาจจะไปเลือกว่าเราลดค่าใช้จ่ายให้ต่ำที่สุดได้ไหมหาทางจำกัดค่าใช้จ่ายของเราให้มันมีความรอบคอบกับการใช้เช่นหลายๆคนอ่ะไม่รู้พี่โทษเป็นหรือเปล่าอ่ะปุ้มอ่ะเป็นเมื่อก่อนทำงานอยู่ในห้างเนาะพอเห็นป้ายเซลอ่ะพี่โทษปุ้มจะบอกกับเพื่อนว่าฉันน่ะซื้อแต่ของเซลนะไม่เคยซื้อของราคาเต็ม
แต่ซื้อจำนวนหลายๆชิ้นมันก็เหมือนเป็นราคาเต็มนะคุณปุ้มนะ
ใช่แล้วปัจจุบันเนี้ยพี่โทษไอ้ของเซลบางชิ้นที่ปุ้มซื้อมาปุ้มยังไม่ได้ใส่เลยอ่ะ
เป็นปกติ
ใช่ดังนั้นที่ปุ้มบอกนะคะว่าพอเราได้ภาพของการวางแผน2เราต้องมาลดค่าใช้จ่ายตัวเองต้องถามตัวเองเวลาจะเลือกซื้ออะไรว่าเรา need หรือเรา want มันเป็นความจำเป็นหรือมันเป็นความต้องการแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่ทศเคยสังเกตไหมคะต่อให้เราประหยัดลดสุดๆหรืออะไรที่สุดมันจะไปต่อไม่ได้ละเพราะว่าอย่างเช่นอาหารเราคงต้องกินถูกไหมคะยารักษาโรคเราคงต้องมีพอเราลดไม่ได้ขั้นที่3ของคนกลุ่มนี้คืออะไรเขาจะหาทางเพิ่มรายได้ค่ะพี่ทศเพิ่มรายได้เสริมเช่นอย่างบางคนชอบท่องเที่ยวเขาก็ทำคอนเทนต์การท่องเที่ยวไหนๆไปเที่ยวละทำคอนเทนต์เพื่อให้แบบว่าหรือทำเป็นยูทูบเบอร์หรือบางคนช่วงโควิดปลูกต้นไม้อยู่ที่บ้านแคสตาร์ทกระบองเพชรเนาะก็เอามาขายเลยแล้วกันสร้างเป็นรายได้เสริมหรือบางคนอย่างที่บอกอ่ะปุ๊บมาซื้อเสื้อผ้าเยอะไม่ได้ใส่ก็มาไลฟ์สดขายก็เพิ่มรายได้นะคะพอเราทำจนสุดละวางแผนก็ทำแล้วลดรายจ่ายก็ทำแล้วเพิ่มรายได้ก็ทำแล้วมันยังไม่ถึงเป้าที่ฉันกำหนดเราก็ต้องเริ่มมาให้ความสำคัญกับเรื่องของการออมและการลงทุนนะคะว่าเราควรต้องเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มันให้ผลตอบแทนที่ดีรวมไปถึงเราต้องมีความรู้เรื่องของภาษี
โอเคครับถูกต้องเลยงั้นวันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าวันนี้เราโชคดีนะครับเราได้คุยกับคุณชัดนภาเนี่ยท่านเป็นที่ปรึกษาทางการเงินวันนี้เราได้หลักการนะจริงๆ FIRE เนี่ยฟังแรกๆดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ว่าเมื่อกี้ที่ฟังจากคุณปุ้มเนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่อย่างที่บอกนะครับต้องคิดระหว่างแผน1ทุนอยากจะเกษียณอายุเท่าไหร่ล่ะ2คุณคิดว่าคุณจะมีชีวิตหลังเกษียณสักกี่ปีเมื่อกี้คุณปุ้มพูดอย่างนั้น3คุณต้องเตรียมเผื่อเงินเฟ้อไว้บ้างเช่นคุณไปอยู่บางประเทศเนี่ยอาจจะเงินเฟ้อ 50% อย่างเงี้ยนะครับอันที่4มันต้องลงทุนแต่ลงทุนคุณต้องรู้ความเสี่ยงของคุณเองว่าคุณมีคุณรับความเสี่ยงได้แค่ไหนแล้วคุณคาดการผลตอบแทนจากการลงทุนได้ตามความเสี่ยงของคุณไหมอันนี้ในเรื่องของวิธีการคำนวณเล็กๆง่ายๆนะครับก็ลองฝึกไว้ในแง่ของการบริหารจัดการตัวรายได้กับค่าใช้จ่ายเป็นไปได้ถ้าอยากเกษียณเร็ว หาวิธีการทำรายได้ให้มากขึ้นเช่นชีวิตประจำวันของพวกเราอาจจะกลายเป็นรายได้ได้เช่นสมมติว่าเราทำไลฟ์ของตัวเองไลฟ์ชีวิตลูกไลฟ์ชีวิตตัวเองก็อาจจะเป็นการหารายได้พิเศษเพิ่มได้หรือแม้กระทั่งการทำงานประจำแล้วออกไปทำงานนอกเวลาก็เป็นทางหนึ่งในการเพิ่มรายได้ได้อีกด้านหนึ่งก็คือลดค่าใช้จ่ายคุณปุ้มบอกว่าก็เอาอะไรที่มันเป็นนิดไม่ใช่อะไรที่มันเป็นวอนคุณก็สามารถลดค่าใช้จ่ายได้แต่สำหรับผมขอย้ำสมการใหม่นะครับผมอาจจะพูดถึงเรื่องนี้เสมอว่าเราเป็นสมการคือรายได้ลบเงินออมเท่ากับรายจ่ายอันเนี้ยคุณได้ออมแน่ๆแต่ถ้าคุณเอารายได้ลบค่าใช้จ่ายอันเนี้ยมันจะไม่เกิดไฟเออร์แน่ๆนะครับดังนั้นอยากจะขอพูดในแง่นี้แล้วกันว่าถ้าสำหรับผมบอกว่าโอเคผมขอใช้สมการนี้เป็นหลักก็คือมีรายได้เท่าไหร่ไม่รู้ออมไปก่อนแล้วที่เหลือค่อยเอาไปใช้จ่ายนะครับอันเนี้ยก็อาจจะเป็นหนทางในการที่ทำให้คุณเข้าไปสู่คำว่า FIRE หรือว่า Financial Independent Retire Early ได้นะครับโอเคครับวันนี้เนี่ยก็น่าจะครบถ้วนนะครับและทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นความรู้ในด้านการเงินและโอกาสการลงทุนในวัยเกษียณนะครับที่จะต้องบอกว่าไม่ต้องรอให้ถึงวัยสูงอายุนะครับแต่เราสามารถเริ่มวางแผนได้ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับที่เราสองคนได้รวบรวมมาพูดคุยกันในรายการในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารและเรื่องราวทางการลงทุนได้ทาง Bangkok Bank SME Podcast ที่สามารถติดตามรับฟังได้หลากหลายช่องทางทั้ง Facebook Fanpage นะครับแล้วก็ YouTubeของแบงค์ของแบงค์ SME นะครับสำหรับวันนี้ผมทศพรโสพลเสถียรสุขและวันนี้แขกรับเชิญคุณฉัตรนภาพรหมสุรินทร์ที่ปรึกษาทางการเงินธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับคุณปุ้มครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
สวัสดีค่ะ